Gepleýän radatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Şuwny 2024-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň seýşenbi güni habarlar gündeligini dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programamyzda Marada ýene atalardan gyýlarynyň mejburi ginekologiýa barlygyna gatnaşmak talap edilýär. Ilaty adyk el ýeterligi çäkli bolup galýar. Kefil adygy hyrydar artýar. Gepleşimiň dowamyna şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Ýönelik bilen günüň möhüm täzeliklerini dinläň. Olaryň mazmuny bilen Maksat Ataýew tanış edýär. Udawa çeken Ukrayna harbi yardım mokçası boyunca kanun taslamasının Abaşanın vekiller öyü tarafından kabul edilmeginden sonra Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrayna'nın Rus güýçlerine karşı yeňiş mümkinçiliklerini görýändigini aýtdy. Meniň pikirimçe bu golda Ukrayna'nın yaralı güýçlerinin hakikatını kuwatyny arttyrar diýip Zelenski 21-nji aprelde Abaşanın NBC telekanalyna aýtdy. Ukrayna biziň üçin örän zerur bolan yara ulgamlaryny hakikatını alyp bilse Bizim üçin yeňiş mümkinçiligi bolar diýip ol aýtdy. Ukraina uzak aralyk yaraglaryny we howa gorunuş ulgamlaryny ileri tutýar. Zelenski bu yaraglaryň Ukrainanyň Russiýanyň garaşlaýan giňerimli hüjüm planlaryny sindirmegine ýardym berjekdigini aýtdy. Ýardymlaryň fronta çenine baryp gowuşmagy birnäçe hepde alyp biler. Okdary ýetmezlik Ukraina harby herkerdelerini bar bolan okdarlary ähtiýaşy ulanmagy terýär. Wekiller palatasy 20 aprelde degişli kanun taslamasyny kabul etdi. Abaşanyň yaranlaryna şol sanly Israýly ýardymlary öz üçin alýan umumy mösbury 95 milliard ABŞ dollaryna barabar yardım mokçasynyň 61 milliard dollar mösbury Ukraina berilýär. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron Merkez Aziýa ýurtlaryny we Mongolia sapyr eder diýip Britaniýanyň hökümet web-saýty habar berýär. David Cameron hökümetiň dünýäniň möhüm sebitlerini gatnaşyklary ösdürmek isleginiň çäklerini Täjikistana, Gyrgyzstana, Özbegistana, Türkmenistana, Gazawstana we Mongolia sapyr eder diýip habarda aýdylýar. Britan ministri sebit ýurtlaryna Malasiýanyň möhüm sapyrynyň dowamyny sebitdäki döwletleriň özüň tiýarlylygyny we garaşsyzlygyny goldamak ugrunda 50 million funt sterlin, takminen 60 million dollar mösbürünü maliyeleştiriş maksatnamasını ıglan eder. Şirede Britan iyi şuburluk mümkünçlüklerini goldap çıkış eder. Galverte'de Britanya'nın daşarı siyaset başlığı Britan genişinin Merkez Aziya'da İngilizce'ni östürmeye konukturyan tədi başlanıcını ıglan eder. David Cameron'ın saparı bilen Britan daşarı işler ministri 1997 yıldan beri ilkinci gedek saparı bilen Türkmenistan'a, Täjikistan'a ve Kırgızistan'a varyar. Evropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Ukrainanyň howa gorunuşyny güýçlendirmegi we İran boýunça sanksiýalary aralyp maslahatlaşmak maksady bilen 22 aprelde Lüksemburgda duşuşýar. Russiýanyň Ukrainanyň energetik infrastrukturasyny we beýleki nişanlary howa hüjümlerini ýygjamlaşdyrmak bilen Evropa Birleşigi hökümetleri Kiýewi has köp patriotyýal howa gorunuş ulgamlary bilen üpçün etmek babatyny basyş astyna galýar. Evropa Birleşigi mundan ozalym köpçülükleriň gyryş ýaraglarynyň ýaýradylmagy, adam hukuklarynyň kemsidilmegi we Russiýanyň dronlary bilen üpçün edilmegi bilen baglylykda İrana garşy birnäçe sanksiýalar girdipdi. İranın prezidenti İbrahim Raisi 22-24 aprel aralığına ayalı bilen birlikte hem de Daşarı İşler Ministri Hüseyin Amir Abdullahyan ve beyleki yokur dereceli İran resmileri İşur Vekiliyeti bilen Pakistan'ı resmi sapar amal aşırır deyip 21 aprelde Pakistan'ın Daşarı İşler Ministriliği məlim etdi. Bu sapar İsrail-Gaza çaklaşığının arasına hem de konfliktin giyinəmi bilen bağlı hova atırlanmaların fonuna Galibiyyatı'da yanvar ayını Kızıldeniz'de gəmi daşamalarına avınan vehimlerin iyiyyani iki musulman qonuşu birek-birege raketa darbalarını urandan sonra iki yurdun arasına mülasirleyen ilkinci resmi sapar bolar. Islamabad raisinin Pakistan prezidenti Asif Ali Zardari ve Premier Minister Şehbaz Sharif ile şirede senatın hem de milli genişin yolbaşı ile duşşoktuğuna etti. Türkmenistan'ın Levapo ve Marv olanetlerine 2020 yılda olup geçen helakçilikli harasatın 4. yıl dönümünü post-sovet disidentlerinin Varşava yaranlığı adlı topar 27. aprelde Evropada Hupsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Varşavadaki Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları İdarasının önünü protest aksiyasını geçirip Türkmen hükümetlerini harasat boyunca hasavet vermeye çağırış etmeye tayarlanıyor. Bu arada toparın Facebook sahipasına bildiriş yayradıldı. Bildirişe göre aktivistler Türkmen hükümetlerinin harasatın neticelerini boyun almağı, adam yetkileri ve zeper yetmeleri boyunca hem de dikel dış işleri var da hasavat vermeği, hem de tupağında ezir çeken maşgalaları kompensasiya tölemeği talep ediyerler. 2020 yılın aprelini Türkmenistan'ın Levap ve Marvula adlarına adam yetkilerini getiren helakçilikli harasat buldu. Türkmen hükümeti ve devlet medya seri işleri bu harasat var da xabar vermedi.